армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты әрет ресми назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Аламан айтыстың алғашқы жұбын торғайлық белгілі жүйрік Айбек Қалиев пен атыраулық Сағадат Тұрманов бастап шыққан болатын. Егер тыңдармандардың есінде болса, өткен жыл Астанада тәуелсіздікке арналған айтысқа Айбек Қалиевті билікті көп сынайды деген желеумен қатыстырмай қойған еді.
Келмейді кемелдікті асқармағым, еледі әуелден ақ асқанбағым. Қазақтан қазақ болған қайман азыр көмкейіп, бой түзеген бастарманып. Арманым орындалып сан ғасырғы тәуелсіз ел боп міне аспатлады. Астанада ғалиқым алтадашым армысын арда туған асқарлары. Ақындар алдарында аттауынды сөйлесе ауызынан шашқан жалы. Төресі түркілерді құран сен түрінде білем бітпес бастауларын. Ел қамын жеген ел қағандардан үлгі алған ел басында асқанларын. Я Алла, домбырамды қолым алып сөзімді үлкенге үшін жасқарладым. Қазағы барбысыңдар 20 жылда өмірді еркін басқан басқалдағындай. Қараңдар байшыларды, қараңдар байшыларды қадіріңе құмартып алдында елім ағындым, алдында елім ағындым. Кеттемнен сөзден қуанды шапқанда сайын өрлеген намысын жатқа бермеген ене ескен дұшпанға еге талай болғанда егесін пайда сермеген ерлердің еркін мінезі жырымнан менің тұранға қыранбай көкте қалықтап басыма орнап алып бақ шекарамды да анықтап заңдардың жазып тазасы жойдырып өлім жазасы өркениетке қол созды жаралы жанды жұбатты. Өзгенің даңқын зор қылған өлсемейді қор қылған атым деген тажалды Алла қатасына шығарды. Бірлікке елді бастаған тірлікте озық бастадан ел басымның жұмбағы ертегі қала астадан құранға таққан құмарға ертеңімнің асқары болашағымның бастауы айқындалы жағымнан көрінгендей ғой құларды. Бәрін айтта бірін айт, бәрін айтта бірін айт, кереметтей сезілген мүмкіндік одан кезіңнен тіпті бір зат болса да тәуелсіздігі мың артық ай. Өнері сай келетін тұлғасына айлықты келтірмеймін ұлғашына. Артаға ат арытып бізде жетпік дәріздің бұйырған ал құлда сірі. Армысым шайқымы не бір туар күтібет дәл осынау күндасыға. Еменге біткен дейір бұтаптай мен үшін табиысым ғой құлға сірі. Айтса асан қайлы атаны бе шабыт пен желіп жетіп құрбасына. Меткеде қажа атанып келген досым өзіндің түзелмеген жылғасына. Әр ақын әр ұстаз әр қажы жететін өнерін көп бір басына. Досым бау кезегіңді берем менде сөзіңдай садақтайын сырласына. Арманым қасысындай дәнін татыр сақтаға сыдағандан құрдасың алай. Сөзіңді арнап маған нағылы жатып төктің ау сұлу жырды сарылдатып. Анаусың мынаусың деп мәдақтадың көзімді бақырайтып дарылдатып. Көзіңе мақтағаннан сақтан дөшет мақтаса қалмайды екен сабырда түк.
Алайда мақтағанды кім жек көрсін, мақтаса қарсыласын жарым бақыт. Жұлымшып жаста келді жанарыма, көшікті қойып жатсын қалыңдатып. Осы мінездемеңмен парламенттік сайлауға түссін бекен дабылдатып әңгіде әңгіде. Алғашқы жұт деп басын қасымай көп, Алла деп бастасын сөз басын айбек. Жүрсін ағам бірінші жұтқа салды, тағдырың шешіліп тұр осылай деп. Жүкеңнің махузында солай жатса, айтыста кірісейін шошымай көп. Бұдан да зор бұқайды көріп жүрген, мұндайда қосылады несін айбек. Жалғыздың жарығыдай бір Алла деп, жарқылдап топқа түстім жасымай деп, әңгіде әңгіде. Армысың жанға жақын жайластанам, есімі ғаламзатқа әйгастанам. Сағыныш таратаның сар желдіріп, тағы да келді алдыңа жайнап балаң. Бұлтырғы жыл айтыстан сызылы дем, сонда да тұғырынан таймас балаң. Бір жылдық жазан өтеп келіп тұрмын, айтыстың майданына сайрап санам. Алғашқы жұртқа ұпай аз берілет, оған да сірә жасы қоймас балаң. Неде болса көрермін кешеденмен, қазылар да құшағын жаймас маған. Кеудеден өлеңімді ақтарайын, төбел туған құлынем айғасқадан. Мұндай бақыт әр күнге бұйырмайды, жігіттің өнерпазы той бастаған. Берейін тәуелсіздік қойын бастап, ай өз ақсеркедей ғой бастаған. Әңгіде шығарған домалатып тасын дөрден, тарихында қаншама ғасыр көрген. Үкіметтің басына кім келсе де, менің туған елімді масыл көрген. Ахмет Міржақыпты туған үшін кеңестің одағына ашу берген. Топырағында өмірге әбді қатар аман келді, секілді асыл келген. Жол салған 16-да азаттыққа, мен келдім Торғай деген асыл белден. Азаттықтың жолына құрбан қылып, Эрмитажға кейкінің басын берген. Әңгіде әңгіде. Сағадат аманбысың, алғырдасың, бүгінгі айтыстағы тағдырласың. Кемедегі пенденің жаны бір ғой, сондықтан сен боп тұрсың жан мұңдасың. Жердің төсін жіпсіткен нөсердей боп, жасын ойнап жалын жыр жаңбырласың. Құрдастың қалжыңының орны бөлек, екеу ара кезіксе қалжыңдасың. Бір өтініш жасадым құрдасыңа, қалайша оны құрдас қандырмасын. Арқаның қазысындай сызаға бер дегеніңді бос жерде қалдырмасын. Арқаның сере шыққан сарғазысы, қалайша есіңізден тандырмасын. Айтпақшы асқазаның қалай еді, ішін кетіп жан жағын ландылмасын. Құрдасым әскерде десант болған, білемін шамалыға табжылмасын. Талай кірпіш сындырған шекесімен, сондықтан өзгелерден алғырбасын. Білекпен бірді жыққан батыр едің, мен едім білім қуған талдырмашын. Оққайсың кірпіш тұзғыш алғырбасқа, талдырмаш топтан торай шалдырмасын. Ақ көңіл аңқылдаған құрдасымай, білемін көңілімді шаңғылмасын. Алымды сағадатқа кезек бердім, түбі түскен шелектей даңғырласын. Әңгіде әңгіде.
Қарсылас болсаң маған серпіліп бер, мініп ап айбатыңа желпініп бер. Шелектей түбі түскен деп отырсаң, жырым мен сол шерепті толтырып бер. Басым мен кірпіш жарған мына мені айбегау күшің жетсе өлтіріп көр. Ағайын құрдастардың назысындай аянбай айқасады ерліктер. Қаншама істесе де қырқ етпейді бір жылда бірге туған бөлтіріктер. Сөйлесін елім енді ау екі арысы, сен айбек арқалықтың деканысың. Әскердің иісі бармас мұрынына әскери өмірдесі кетерсің. Үйімде бес балам бар ойнақтаған бес бала маңайдағы бес арсың. Дәл сендей бес балам бар мына менің өмірге жанат емес бет алсың. Өмірде қазақстанды болған құрыс сақтардан қалған жұртып сапасын. Болса кет әр қазақта бес баладан жұлқынған жолбарыстай жотасын. Жүгірсең қаңқайлап қаңқай жасы бауырында ойнақтаған ботан үшін. Ал халқым босағанға құрмет білдір, үлесін қосып жүрген отан үшін. Күмірде күмір күсетіп, күлмірде күмір күсетіп, күлімді міне күн туды, жүрегім жайып салмағын. Тілеп-тілеп баршаным кеуінеде сибай құлқынды. Қос құрдас бүгін кездесіп, қанатты тағып құл бұрды. Арманы болған бабаның, арманы болған ананың, тәуелсіздік дегенде оянып санам сілкінді. Жәнеттен қан керей, жатымдан бөлеп жұрдымды. Алынбай хан бағадыр еркіндікке ұмтылды. Әлім қайыр адамда азаттығым туралы ойланған едім күмірлі. Ойран мен орыс ормандай бұзса да ойын күлкімді. Аштығына да аштады, қастығына да аштады. Өйткені біздер сан ғасыр аңсаған жүрек көңілді. Айта жүрсек бұл ел жанына тіршіген желтоқсан құдық жұлқынды. Көрсек те талай дүмкуді бұзса да дұшпан шырқымды. Рухымның арқасы таппайды ешкім бетімнен, шаппайды балтай мұртымда байы. Өлеңнен терең ой өрімші еді, айдыған тым бөлек қой жөлім сені. Қисықтау сөйлесеңді қолдау беріп, арқады мұны отырған елім сенім. Әр сөзім найзалай ғой қадалатын, билікке қауіп болып төніп еді. Сығылып сырынсыдай отырған кез келген қарсыласты жеңуші еді. Сыпайы сенікіндей мінездерді батыста әйелдерден көруші еді. Даусыңды ыңыранған естігенде есіме түспетті ау келіншегім ай. Демеймін бұл сөзіме тұнжырадым, қалжың мен құлағымды бұрғыладың. Сызылған даусың ай деп кекетесің, деймісің жігерімді құм қыламын. Сызылған даусыңмен қабырғалы қазақтың айтып жүрмін мұңды зарын. Сызылып отырып ақ сындырамын, үзіліп отырып ақ тындырамын. Әлегәң, әлегәң, ай. Құрдасың шыныменен бөрімісің, жоқ әлде желайдаған терімісің. Сөзіңнің кескініне қарап тұрсаң бөрімдеуге келмейді көрмісің.
он бала таптырса да бабаларын мақтан қып айтпаушы еді серік үшін. Бес бала тудырдым деп отан үшін, олдағы ерлік болып тұр сенің үшін. Бес күнгі белдің үшін кешетесің, нәпсінің бес минуттық желік үшін.